Mbwenu nitulebe kisusani cha ikumi na ibiri. Katonda akaba nahulira byone byo Ayubu ali kuganira na banywani be. Katonda yabaza Ayubu ebibazo bingi nkebi. Ukabulihi ahina bere nintonde ginsi. Isi oinobu basabwo kukora enchakare keba nkoko oli kwenda. No sobora kubo inobu sobora aharwe nyenyezi. Ayubu kayabere na hulira byone biri kugambwa na Katonda. Yayebone nsoni ya sasa omuli byone byabalizwe. Yayesiga Katonda kakora byona ebyo Katonda ya mpangire. Na Katonda taramugambire chakozire byone ebyo kabimugwaho Ayubu. Katonda yamukiza Ayubu, yamuhomugisa male yamuhitunga lingi muno. Yamuhabana musanzu bobuozo. Yasuba ya muhabana basatu babaisiki. Ayubu yaikara kuzima nemirembe. Katura tuliyabana ba Katonda. Nitumanya okwo Katonda alikutwenda nebira tugwaho byona arabibinga bigende. Kandi Katonda aratuhumugisa omubizima bingi. Olwokuba Katonda natumanya muli byone bira tugwaho. Kandi wenyini naiza kutuombeka omukwesiga kwetu. Okuba nitunga lingi tikintu chokwesimira ekintu chokwesimira nechokwesiga Katonda no kukwate mihango ya wenyini. Katurakora tutyo turagire mirembe turagire okumanya Katonda omumwanya gwo tuliyo muri yegensi.